ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓያሊ ዩኒቨርስታትን ዝተፈላለየ ከባቢታትን ህውከት ምህላዎም ዝገልፁ ፀብፃባት ኣዝዩ ኣሻቂሉና ኣሎ። ብፍላይ ከዓ ብሄር ተኮር ምዃኖም ክብሉ ወሃብ ቃል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ እቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ናብ ቀረባ ዝተፈጥረን ብዙሓት ዝተጎድሉን ብዙሕ ንብረት ዝዓነወሉን ፍፃመ ዝሓወሰ እዩ ዝበለት መግለፂ ሕብረት ኤውሮጳ ንስድራ ግዳያት ፅንዓት ይሃብኩም ይብል እውን ይብል ኣሎ። ንኩሉ ተግባራት ህውከት ነፃ ምርመራ ምግባር ኣድላይ እዩ ዝበለት መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነቲ ኣብ ቀረባ ዝተፈፀመ ቅትለት ዝምርምር ግብረ ሓይሊ ምምስራቶም ብሓጎስ ንቅበሎ፣ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ስዕግሲ ክገብሩን ድሕንነት ኩሎም ዜጋታት ምሕላው ከረጋግፁን ኣለዎም እውን ይብል ኣሎ። ንጉዳያት ሰላማዊ ፍታሕ ምንዳይን ኩሎ ሓቆፍ ፖለቲካዊ ልዝብን ብሕታዊ ፍታሕ ይብልና ንኣምን ክብል እውን እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ።